Europos parlamentas iš pirmų lūpų su Andriumi Kubiliumi.
Pokalbėje apie rengiamą raportą dėl ES santykių su Rusija. Kokios nuostatos jame yra esminės? Siūloma griežtinti sankcijas Rusijai ir taikyti energetiniams ištekliams ir jų importo kainų lubas. Kodėl to reikia?
Europos parlamentas iš pirmų lūpų su Andriumi Kubiliumi. Laida parengta bendradarbiaujant su Europos Liaudies partijos frakcija Europos parlamente.
Šios dienos mūsų pokalbis su Europos parlamento nariu Andriumi Kubiliumi. Labą dieną.
Sveiki.
Esate Europos parlamento pranešėjas Rusijos klausimais, puikiai įsigilinęs, raportus rengėte dėl ES santykių su Rusija. Jie dabar keliauja po Europos parlamento komitetus. Ar šiame raporte yra kažkokios esminės nuostatos, pakeitimai, ar yra kažkas naujo?
Na, naujo yra tai, kad mes labai aiškiai siejame Ukrainos pergalę kare su Rusija ir Ukrainos integracija į Europos Sąjungą ir narystę NATO su siekiu padėti Rusijos piliečiam, Rusijos žmonėm transformuoti savo šalį į normalę, su galimybę evoliucionuoti link demokratijos šalį, kuri nebebūtų tokia agresorė, kokią turim dabar. Tai čia yra pagrindinis šito pranešimo tikslas ir bandymas įtvirtinti labai aiškią nuostatą, kad Europos Sąjunga tiek dabar, tiek ir ateity po galimų transformacijų Rusijoje, po Putino režimo žlugimo, visą savo politiką Rusijos atžvilgiu turi grįsti vienu principu, tai demokratijos prioriteto principu. Iki šiol, iki karo pradžios, tokių nuostatų Europos Sąjunga dažnai nesilaikė ir tai tam tikrą prasme ir atvedė iki tos tragedijos ir tos geopolitinės krizės, kokie dabar visą Europą ir ypač Ukrainą pergyvena.
Ar tai reiškia, jog masinės kalties principas nebegalioja?
Nu, aš nežinau, ką jūs turite omenyje masinės kalties. Rusija yra atsakinga, be abejo, už Putiną, už savo visą, ką jie dabar daro ir už visas tragedijas. Bet Europos Sąjunga turi žvelgti ir savo klaidas praeities politikoje, kai su Putinu buvo stengiamasi palaikyti dialogą, nepaisant to, ką jis darė, kai buvo galvojama, kad perkant daug dujų iš Rusijos, Rusija dėl to taps priklausoma nuo Europos ir pradės klausytis Europos kritikos dėl žmogaus teisų pažeidimų. Klaida buvo palikti Ukrainą tokioj pilkoj zonoj be integracijos perspektyvų Europos Sąjungoje ir NATO. Visą tai reikia taisyti. Visą tai yra ta politika, kurią dabar reikia keisti. Ir reikia keisti su aiškiu tikslu. Iš tikrųjų, mūsų tikslas turi būti labai aiškiai suprantamas, kad tai yra tokia politika, kuri gali sugražinti Europos kontinentą tvarė taiką. Tam reikia Ukrainos pergalės, tam reikia Ukrainos narystės NATO, Europos Sąjungų ir tam reikia permainų pačioje Rusijoje. Nes jeigu Rusija nesikeis, tai toliau jinai liks agresyvi ir pavojinga visai Europai ir mes turėsime toliau gyventi pastoviai tokiam, na, baimės, taip sakant, baimės šešėlėje.
Ir karo nuojauto šešėlėje, be jokios abejonės, apie tai daugelis kalba ir ko gero tai yra, na, pats liūdniausias. Palieskime dar vieną temą. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen viešėjo Jungtinėse Amerikos valstijose susitikusi su prezidentu Joe Bidenu, bet žinote, tuo pat metu kažkaip keistai ir Europos vadovų tarybos vadas Charles Michelis ir diplomatijos vadovas Josephas Borrellis, bet jie visi kažkodėl su Joe Bidenu susitiko atskirai. Taip pat jį pasakė ir viešą kalbą. Jūsų nuomonė, kodėl štai tie vizitai, na, atrodo, buvo šiek tiek atskirai, tai iš karto kelia klausimą, ar neturime vieningos politikos, ar nuomonių skirtumai yra tokie dideli?
Na, aš nežinau, čia tų diplomatinių vingrybių ir protokolinių vingrybių, kodėl ten susitinka atskirai, kodėl kartais kartu, kartais atskirai, bet iš esmės, na, man atrodo, kad žymiai svarbiau yra tai, ką Ursula von der Leyen pasakė, kaip tik būdama viešėdama Vašingtone, viešam susitikime, tam vadinamam smegenų centre, Hudson institute,
taip,
kur jos kalba buvo labai stipri, iš tikrųjų labai stipri ir iš tiesų, na, matosi, kad štai bent jau Ursula von der Leyen, jinai labai gerai pradė suprasti, kokie yra geopolitiniai iššūkiai visai Europos Sąjungai, kad karas, sumaištis ir visokie terorizmai pradeda plisti į visas pusės aplink Europą, jeigu štai jau pusantrų metų gyvenam su karu ir terorizmu, Rusijos karu ir terorizmu prieš Ukrainą, tai dabar prasidėjo Hamas teroristinės atakos prieš Izraelį. Ir Ursula von der Leyen kalbėjo labai ryštingai, iš tiesų, ir aš turiu pasakyti, kad, na, man pasirodė, jog kaip tik štai ta besiplečianti geopolitinė krizė jinai skatina vakarus, arba bent jau Ursula von der Leyen suprasti, kad atsakas Europos Sąjungos turi būti labai ryštingas, tiek Hamas atžvilgių, tiek ir Rusijos atžvilgių, ir todėl jos kalba ir jos labai aiškiai suformuluota tokia lyderystės nuostata dėl Ukrainos, na, skambėjo tikrai įspūdingai.
Tai iš esmės, ko gero, aš prisimenu Joe Bideno pasakytą kalbą ir ten jo pasakytą sakinį, jog Hamas ir Putinas, jį sustatė juos į vieną eilutę ir ko gero ta bendra nuostata, ji dabar yra vieninga tiek Europos Sąjungoje, tiek, žinoma, su Jungtinėmis Amerikos valstybėmis, bei kitomis vakarų civilizacijos šalimis.
Na, jūs teisingai pastebėjote, iš tikrųjų matosi vienybė tarp Ursulos von der Leyen ir Bideno požiūrio. Europai dėl Palestinos, dėl Hamas kartais būna ir skirtumų, mes tą matome ir Europos parlamente, ir kai kurie iš Europos Sąjungos lyderių ir tas pats Borelis, na, jie galbūt nėra taip tvirtai ir kietai nusistatę dėl Hamas atsakomybės ir to, kad Hamas turi būti kaip teroristinė organizacija sunaikinta. Bet čia, na, yra įprastas, taip sakant, pasidalinimas Europoje tarp, sakykime, centro dešinių ir centro kairiųjų. Tai tas mūsų gal ir nenustebino, bet labai svarbu iš tikrųjų, kad Ursula von der Leyen ir Joe Bidenas, aš net kažkur taip jau pavartojau tokį palyginimą, kad štai pagaliau, kai mes matom kažką panašaus į Reigano ir Margaret Thatcher laikus.
Taip.
Kai du vakarų pasaulio lyderiai iš tikrųjų sugebėjo pademonstruoti ir tvirtą politinę valią, ir lyderystę, ir sugriovė iš esmės Sovietų imperiją.
Na, o dabar pakalbėkime vėl apie Rusiją ir apie sankcijas. 12 paketas svarstomas, jūs ne vieną kartą esate už griežtesnę sankcijų taikymą, energetiniai ištekliai. Na, mes turime tokių istorijų ir Lietuvoje, kaip vynas keliauja per Lietuvą į Rusiją, bet čia, žinoma, tik tai smulki detalė. Jūsų nuomonė, ar iš tikrųjų įmanoma sankcijas dar sugriežtinti, o svarbiausia užtikrinti, kad tos sankcijos veiktų?
Na, tai man pavyko inicijuoti Europos parlamente tokią esminę parlamentinę diskusiją dėl, kaip tik dėl sankcijų taikomų Rusijoje efektyvumo. Jau tą diskusiją turėjome prieš gerą savaitę, kai vyko mūsų sesija Strasbūre. Iš tikrųjų, pozicija, man atrodo, daugelio parlamentarų yra labai panaši. Išties sankcijos yra reikalingos, sankcijos veikia, bet kartu jas reikia griežtinti ir imtis naujų veiksmų, nes, na, nepaisant to, kad, pavyzdžiui, tos sankcijos, kurios yra nukreiptos mažinti Rusijos galimybę užsidirbti pinigų vakaruose, ypač stabdant jos eksportą, naftos ir dujų eksportą, tos sankcijos iš tikrųjų veikia, Rusijos pajamos iš energetinių resursų eksporto sumažėjo maždaug dvigubai, lyginant su tuo, ką jie uždirbdavo prieš karą, bet vis dar kasdieną pasaulis Rusijai sumoka už naftą ir dujas apie 700 milijonų eurų, o pati Europos Sąjunga per mėnesį sumoka apie 2 milijardus. Ir matom, kad Rusija irgi atranda būdų ir kaip apeiti sankcijas ir vadinamas tas naftos kainų lubas ir kitus dalykus. Tai šitoj vietoj mes matom, ką tikrai reikėtų daryti. Ir dabar artimiausių metų, tai turbūt lapkričio 8 dieną bus vadinama trumpoji sesija Briuselyje, jau yra įrašyta į darbotvarkę, kad bus svarstama ir balsuojama dėl specialios rezoliucijos šito klausimu, kurią kaip tik mes įrengėm. Tai dabar vyksta diskusijos tarp frakcijų dėl įvairių pasiūlymų, bet visų pozicija yra labai panašiai. Išties sankcijos turi būti plečiamos, turi būti griežtinamos, yra tokių sektorių, kurių dar sankcijos nepalietė, pavyzdžiui, tos pačios Rusijos atominės industrijos ir branduolinio kūro eksporto, nepalietė kol kas aliuminio eksporto, tai ir tai siūlysim. Na ir kartu taip bandysim siūlyti naujas priemonės, kaip reikia tvarkytis su tom pačiom naftos ir dujų eksporto stabdymu. Ir taip pat su tuo, kad matom labai aiškiai, kad kai kurias sankcijas, ypač importuojant į Rusiją, Rusija įsivežant aukštų technologijų gaminius, kurie reikalingi jų kariniai pramoniai, Rusija atranda būdų, kaip mūsų sankcijas įveikia apeidinėti per trečias šalis, per visokius Kirgistanus ar ten Kazakstanus, kur staiga, reiškia, jie pradeda tenai kelis tūkstančius kartų daugiau įsivežti įvairių gaminių, tokių kaip mobilieji telefonai, ir paskui be abejo tai patenka į Rusiją. Tai štai šituos dalykus irgi matom ir juos reikia stabdyti.
Dar viena tema, kurią tikiuosi mes labai trumpai paliesime, bet irgi yra labai svarbi, pasaulis kuo toliau, to labiau darosi įtamptas - Armėnija. Buvote jūs ir europarlamentarė Rasa Juknevičinė susitikę su Armėnijos prezidentu, jeigu neklystų, na, ko gero situacija Armėnijoje ypatingai po karinio laikotarpio su Azerbaidžanu, dabar, ko gero, armėnų požiūris ir armėnų valdžios požiūris visiškai kitoks į tą pačią Rusiją.
Na, tai akivaizdu, kad iš tikrųjų Armėnijos ir Azerbaidžano klausimus galima čia svarstyti ilgai ir yra įvairių aspektų. Bet akivaizdu, jog Armėnijos dabartinė valdžia po visko, ką jiems teko patirti ir prarandant Karabacho kontrolę ir matant tą visą etninį valymą iš Karabacho žmonių, jie labai ryštingai sukasi nuo Rusijos link Europos. Ta mes matom, tą mes jaučiam ir todėl mes kartu su kolegė Rasa daug bandom padaryti, kad iš tiesų tos Europos durys tiek simboliškai, tiek ir realiai, juridiškai Armėnija kiek galima labiau atsivertų. Mums pavyko pasiekti, kad kaip tik į Strasbūro sesiją buvo pakviestas Robertos Metsolos, Europos parlamento pirmininkės, bet su mūsų patarimu buvo pakviestas premjeras Pašinjanas, kuris pasakė labai reikšmingą kalbą Europos parlamentui apie tai, kaip Armėnija siekia taikos ir kiek ką jinai daro, kad ta taika būtų pasiekta ir kur jie mato pavojus dėl Azerbaidžano galimų veiksmų. Na, o dabar kaip tik šią savaitę lankėsi ir Armėnijos prezidentas, su kuriuo mes taip pat turėjom labai nuoširdų pokalbį ir vėlgi mes matom tą pačią kryptį. Prezidentas lygiai taip pat neslėpdamas kalbėjo apie tai, kad Armėnijos svajonės, sakykime taip, arba tikslas yra suartėti kiek galima labiau su Europos Sąjunga.
Ir paskutinis mano klausimas, kurio negaliu nepateikti, spalio 7 diena, Hamas karas su Izraeliu ir jūs turintis tiek daug patirties. Jūsų nuomonė, ar yra greiti sprendimai, nors istorija rodo, jog štai šiame konflikte greitų sprendimų nėra, bet daugelis dabar laukia tos antžeminės operacijos, kur bus Europa?
Na, tai iš tikrųjų vėlgi sudėtingas klausimas ir man atrodo reikia matyti žymiai platesnį kontekstą. Ir istorinį, ir šiandieninį. Tai vienas dalykas, ko neturim iš savo akių pamesti, tai yra tai, kad Hamas ir Kremlius yra labai netoli vienas kito. Tai Kremlius dabar turi labai gerus santykius su Iranu ir žinom, kad Hamas yra visiškai, taip sakant, Irano kūrinys. Ir todėl turi matyti tai, kaip na, to paties Kremliui naudingo karo plėtra į naujus regionus. Antras dalykas, visiškai akivaizdu, kad Hamazo ataka prieš Izraelį na, yra visiškai, taip sakant, pakartojanti kitų šio regiono teroristinių organizacijų veiksmus. Anksčiau buvo Al-Qaida, paskui atsimenam visi ISIS arba Islamo taip. Valstybės terorizmą, dabar turim Hamas. Tai mano įsitikinimo atsakas, pirmas atsakas, greitas atsakas, turi būti toks pat, koks buvo vakarų atsakas į Al-Qaidos ir į Islamo valstybės terorizmą. Tai yra karinėmis pajėgomis šitokių teroristinių organizacijų sutriuškinimas. Tai, ką planuoja daryti Izraelis ir aš tikiuosi, kad prie to prisidės ir kiti vakarų partneriai, tai yra Hamaso kaip teroristinės organizacijos sunaikinimas ir Palestinos žmonių išvadavimas nuo tokios teroristinės organizacijos, kuri užgrobė visą, taip sakant, Gazos sektorių. Na, yra neišvengiamas ir būtinas dalykas. Antras dalykas, tai jau toliau reikia svarstyti iš tikrųjų, na, kaip štai šitam regionui, plačiam regionui, Arabų ir Izraelio regionui, vis tik tai padėti sparčiau plėtoti tokius susitarimus, kurie jau buvo pasiekti tarp Izraelio ir Jungtinių Arabų Emiratų ir Kataro, jeigu aš neklystu, taip vadinamo Abraomo susitarimu, nes tai yra sąlyga, kad galų galiai išsispręstų vienai par kitaip išsispręstų ir tas pats Palestinos klausimas. Tai, bet visiškai akivaizdu, kad taikus šitos problemos sprendimas yra labai nepageidavimas to paties Hamaso, nepageidavimas Irano, nes terorizmas yra kartu ir geras biznis. Ir todėl tas terorizmas ir bando laikytis ir neleisti, kad aplinka keistųsi link taikios aplinkos.
Europos parlamento narys Andrius Kubilius, ačiū Jums už Jūsų išsakytas mintis ir laiką skirtą mums. Dėkui.
Ačiū. Kol kas.
Europos parlamentas iš pirmų lūpų su Andriumi Kubiliumi. Laida parengta bendradarbiaujant su Europos Liaudies partijos frakcija Europos parlamente.